Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija i Kosovo danas potpisuju sporazum o uspostavljanju železničke linije Beograd-Priština. Hiljade ljudi i sinoć u Crnoj Gori protestovalo protiv zakona o slobodi veroispovesti za danas najavljen sastanak mitropolita Amfilohija i crnogorskog premijera Duška Markovića. Zvaničnici Republike Srpske održali sastanak s ambasadorima zemalja Kvinte i ambasadorom Rusije nakon odluke da ne učestvuju u odlučivanju BiH institucijama. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.800 ljudi zaraženo, 1.380 umrlo. Trump iz vojnog budžeta uzeo gotovo 4 milijarde dolara za izgradnju zida sa Meksikom. U Srbiji danas oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa sušnicom i snegom. Popodne i uveče prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji čućete, zvaničnici Republike Srpske najavili su da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama Bosne i Hercegovine dok se iz Ustavnog suda ne izbace strane sudije, nakon što je taj sud odlučio da je zemljište vlasništvo države, ne entiteta. Slušamo pravnog stručnjaka Kasima Trnku.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine.
Zašto još nije prikazan snimak saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac u kojoj je poginula Stanika Grigorijevića, koju je izazvalo vozilo Koridora Srbije, advokat oštećenih Božo Prelević?
Mi se u ovom trenutku rvemo sa političko-policijskim interesom koji krije dokaze.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 14. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon sastanka u Minhenu sa specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Srbije i Kosova Richardom Grenelom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas biti potpisan okvirni sporazum o uspostavljanju železničke linije između Beograda i Prištine. Sporazum će sa srpske strane potpisati direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. To je za nas od izuzetnog značaja, ako uspostavimo javio i železničku liniju i saobraćaj autoputom, to znači slobodan protok ljudi, roba i usluga, rekao je Vučić. Đurić je u Minhenu rekao da pismo o namerama nije pravni akt, već kako je rekao, izlaz političke volje da linija bude uspostavljena, i dodao da je danas veoma važan dan za bolju saobraćajnu povezanost Beograda i Prištine. Grenel i Vučić će učestvovati na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji koja počinje danas, a najavljeno je da će biti prisutan i novoizabrani premijer Kosova Albin Kurti. Vučić je sinoć rekao da je sa Grenelom imao otvoren razgovor.
I Richard Grenell otvoreno, neskriveno i vrlo čvrsto, vrlo snažno govori o neophodnosti ukidanja taksi. Ja sam sasvim siguran da ćemo u budućnosti i mi po nekim drugim pitanjima biti izloženi takvoj vrsti poruka. Sa njima smo sedeli i u Davosu i na raznim mestima gde nismo vodili formalne pregovore, ali...
Na
formalne pregovore, pa to zavisi od ukidanja taksi. Onog dana kada se ukinu taksi, mi smo spremni da sedemo za stol. I nevezano za izborne kampanje, nevezano za sve, mi smo na to spremni.
Da će 14. februara doći do potpisivanja pisma namera o železničkom saobraćaju između Srbije i Kosova, najavili su izvori iz kosovske delegacije koja se nalazi u Minhenu. Takvu mogućnost je nagovestio i predsjednik Kosova Hašim Tači. Biće i ostalih novih sporazuma nakon dogovora o direktnoj avionskoj liniji između Prištine i Beograda. Angažujemo se oko železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije, izjavio predsjednik Kosova nakon susreta sa Richardom Grenelom u Minhenu. Upitan da li će Kosovo ukinuti tarife na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što je preduslov za nastavak dijaloga i konstantan zahtev kako iz Vašingtona, tako i Brisela, Tači je naglasio da veruje da će u narednim danima i nedeljama Kosovo doneti odgovorne odluke koje će, kako je rekao, olakšati, a ne otežati dijalog. A za Facebook stranicu Zašto radio Slobodna Evropa, Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku odgovara na pitanje zašto Sjedinjene Države u odnosu relacija Kosova i Srbije zagovaraju i ukidanje taksi od 100% i reciprociteta.
jasno je da se i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija da se oni zalažu za ukidanje taksi i jedni i drugi, i sada tu postoje te dve izjave, jedna je Grenellova, jedna je od američkog državnog sekretara Pompea, odnosno njegovo pismo kosovskom premijeru Kurtiju. I Grenell kaže da on podržava takse, ali da se protivi uspostavljanju reciprociteta, dok Pompeo kaže da je prioritet u procesu normalizacije ukidanje taksi i uzajemno priznanje između Srbije i Kosova. I sad ta dva stava su donekle kontradiktorna, ali s druge strane se čini da se Grenell pre svega fokusira na ekonomsku dimenziju reciprociteta i da je on protiv toga jer bi uvođenje reciprociteta u ovakvim uslovima u kojima Srbija ne priznaje Kosovo značilo dalje ograničavanje slobodne trgovine, i da je on pre svega mislio na to, a da nije mislio na to da se Amerika protivi uzajemnom priznanju, dok Pompeo eksplicitno kaže da je uzajemno priznanje u stvari prioritet. I mislim da je to bitno reći, da je Grenell pre svega mislio na ekonomsku dimenziju, zbog toga što će to u srpskim medijima, prorežimskim medijima, biti interpretirano kao da se Amerika u stvari protivi. Taj drugi deo Pompeovog pisma će biti ignorisan i bit će fokus na tome da se Amerika zalaže za ukidanje taksi i da je protiv reciprociteta, što ja mislim da apsolutno nije tačno, nego da Grenellovu izjavu treba tumačiti pre svega kao nešto što se tiče ekonomskih odnosa i u smislu da se takse mogu ukinuti relativno brzo i lako, dok je uspostavljanje reciprociteta ipak će biti neki dugotrajni proces, jer reciprocitet može da znači samo ili uzajemno priznavanje ili uzajemno nepriznavanje.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama, sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Entitetski zvaničnici to su saopštili nakon odluke Ustavnog suda da je poljoprivredno zemljište vlasništvo države, a ne entiteta. Srpski član predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i zvaničnici Republike Srpske održali su sinoć hitan sastanak s ambasadorima zemalja Kvinte kako bi im preneli odluku entiteta, a nakon toga se Dodik sastao i sa ambasadorom Rusije. Dodik je juče posle sastanka sa liderom HDZ BiH Draganom Čovićem istakao i da je dodatni uslov za učešće srpskih predstavnika u donošenju odluka u institucijama Bosne i Hercegovine promjena izbornog zakona, koja bi značila da izabrani predstavnici moraju da budu legitimni predstavnici konstitutivnog naroda koji ih bira. Slušamo Aidu Đugum.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakiri Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BiH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%, ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovori, tako da to je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
Pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma, oni time krše Dejtonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako od strane pojedinaca, tako i od strane državnih organa, javne vlasti itd.
O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković i mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije razgovaraće danas o zakonu o slobodi veroispovesti. To je prvi sastanak na inicijativu premijera povodom zakona kojim se protivi Srpska pravoslavna crkva, a u saopštenju vlade nije navedeno nigde ni kada će biti taj sastanak. Zbog zakona o slobodi veroispovesti sinoć su širom Crne Gore priređene litije u kojima su bile desetine hiljada ljudi. Mitropolit Amfilohije ranije izrazio spremnost da razgovara sa premijerom Marković da bi se, kako je rekao, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore uklonio zakon o slobodi veroispovesti ili sve diskriminatorne odredbe iz njega, rekao je Amfilohije. Marković je ranije izjavio da će prihvatiti dijalog sa crkvom o tom zakonu, iako, kako je rekao, vlada zna šta stoji iza scene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija i Kosovo danas potpisuju sporazum o uspostavljanju železničke linije Beograd-Priština. Hiljade ljudi i sinoć u Crnoj Gori protestovalo protiv zakona o slobodi veroispovesti za danas najavljen sastanak mitropolita Amfilohija i crnogorskog premijera Duška Markovića. Zvaničnici Republike Srpske održali sastanak s ambasadorima zemalja Kvinte i ambasadorom Rusije nakon odluke da ne učestvuju u odlučivanju u BiH institucijama. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.800 ljudi zaraženo, 1380 umrlo. Trump iz vojnog budžeta uzeo gotovo 4 milijarde dolara za izgradnju zida sa Meksikom. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snijegom. Popodne i uveče prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. A u nastavku emisije čućete i kako su građani reagovali na povratak pobednika simbola Beograda na Kalemegdan. Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Baš je nedostajao. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kina je objavila da je došlo do novog skoka u broju zaraženih novim koronavirusom i da je još 121 osoba umrla u toj zemlji od posljedica zaraze. Nacionalna zdravstvena komisija Kine saopštila je da je zaraza potvrđena kod još 5000 ljudi, čime je broj zaraženih u Kini porastao na preko 63.800, od čega je 1380 osoba umrlo. Broj potvrđenih slučajeva zaraze brže raste od kako je provincija Hubei juče promijenila metod utvrđivanja bolesti. Lekari sada mogu da postave diagnozu na licu mesta umjesto da čekaju laboratorijska ispitivanja. Više od 800.000 ljudi napustilo je svoje domove na severoistoku Sirije od decembra kada je počela ofanziva sirijskih snaga uz podršku ruske vojske na tom području pod kontrolom pobunjenika i džihadističkih grupa, saopštile su Ujedinjene nacije. UN navodi da je među raseljenima oko 60% dece. Pentagon je u četvrtak skresao gotovo 4 milijarde dolara za finansiranje aviona i drugih vojnih programa kako bi oslobodio novac za izgradnju graničnog zida između SAD-a i Meksika, koji dugo zahteva predsjednik Donald Trump. Ljuteći time ne samo demokrate, nego i poslanike iz redova republikanaca koji se protive korišćenju vojnih financija za izgradnju zida. Senat Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom ograničava sposobnost predsjednika Donalda Trumpa da pokrene vojnu operaciju protiv Irana. Osam senatora iz Trumpove republikanske stranke, koji ima većinu u Senatu, pridružilo se demokratama i podržalo rezoluciju. Ako rezolucija bude usvojena i u predstavničkom domu, očekuje se da će Trump na nju uložiti veto.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dobar početak progresivnog američkog senatora Bernija Sandersa na glasanjima za predsjedničku nominaciju Demokratske partije uzbunio je demokrate sa centra koji strahuju da bi Sandersov demokratski socijalizam mogao ugroziti šanse za pobedu nad predsjednikom Donaldom Trumpom na izborima u novembru, pišu svetski mediji. Sanders je tesnom pobedom na stranačkim izborima u New Hampshire učvrstio status među liderima u trci za demokratsku predsjedničku nominaciju, ukazuje Reuters. Na glasanju u New Hampshire na prva dva mesta sa 24% glasova završili su Sanders i Pete Buttigieg, umereni demokrata, bivši gradonačelnik malog mesta South Bend. Na trećem mestu sa 20% glasova završila je centristička senatorka Amy Klobuchar. Senatorka Elizabeth Warren i bivši potpredsjednik Joe Biden bili su na četvrtom i petom mestu s jednocifrenim procentom glasova. Demokrate sa centra žele da zaustave Sandersa, ali nisu sigurni koji kandidat bi to mogao, ističe New York Times, ukazujući da bi stranački lideri mogli da se okrenu bivšem gradonačelniku Njujorka Michaelu Bloombergu kao potencijalnom spasiocu. Unutar establishmenta Demokratske partije do sadašnje glasanja su produbila osjećaj strepnje i frustracije, ističe list, dodajući da su krah podrške Bidenu i deljenje umerenih glasača među nekoliko kandidata omogućili Sandersu da pobedi u New Hampshire i da glasove u Iowa podeli sa Buttigiegom. Dok strah među demokratama počiva na razmišljanju da bi Sanders kao samozvani demokratski socijalista teško mogao da pobedi Trumpa, Sanders i njegove pristalice veruju da bi Demokratska partija mogla da se ujedini oko njega, kao i da će on podstaći mlade i ključne glasove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ključni dokaz snima kamera sa naplatne rampe Doljevac na suđenju za saobraćajnu nesreću trebalo bi da bude prikazan na ročištu u aprilu. U nesreći je učestvovalo vozilo u kojem se nalazio VD direktora Koridora Srbije Zoran Babić, a poginula je Stanika Gligorijević. Slušamo priču Ljudmile Cvetković.
Mi se u ovom trenutku rvemo sa političko-policijskim interesom koji krije dokaze.
Kaže ZRS advokat oštećenih Božo Prelević. On objašnjava da tužilaštvo i sud kao i porodice pokušavaju da dobiju ono što bi moralo da se nalazi u predmetu.
Mi želimo da vidimo original snimak kad je bio taj udarac. To tražimo. Znači da se tačno vidi ko je bio za volanom.
Navodi ZRS sestra Stanike Gligorijević Mirjana Aleksić koja je bila u autu u trenutku nesreće. U Niškom osnovnom sudu u toku je suđenje Dejanu Stanojeviću, vozaču automobila u kome se nalazio VD direktora Koridora Srbije Zoran Babić zbog nesreće u kojoj je 31. januara 2019. poginula Stanika Gligorijević. Kako se navodi u optužnom predlogu, Stanojević je u kanal za naplatu putarine ušao nedozvoljenom brzinom. Zoran Babić koji u toj nesreći bio teško povređen na ročištu u sredu je ponovio da je u trenutku nesreće kod Doljevca sedeo na zadnjem sedištu automobila. Kao svedoci na ročištu u sredu saslušani su i Srđan i Mirjana Aleksić, zet i sestra nastradale Stanike Gligorijević, koji su bili vozač i suvozač u Opel Astri u koji je udario automobil Koridora Srbije dok su čekali da plate putarinu. Mediji su preneli da je Srđan Aleksić iskaz dat tužilaštvu na ročištu delimično izmenio. U medijskim izveštajima stoji da je sudija pročitao izjavu koju je ranije Aleksić dao tužilaštvu i da je u njoj rekao da bi mogao da vozača da prepozna, a da je sada naveo da to ipak ne bi mogao jer nije siguran. Advokat Božo Prelević međutim kaže da nema protivurečnosti u iskazu Aleksića.
Jedna je stvar kada vi kažete ja sam video vozača, druga je stvar da li ga možete prepoznati. On nije promenio iskaz jer on ni u istrazi nije rekao da bi mogao da prepozna to lice, ali rekao je da je video vozača. S druge strane opisao vozača, opisao njegovu figuru u trenutku on govori o vozaču koga koga iznose sa mesta vozača.
U javnosti traje polemika oko video snimka sa nadzorne kamere s obzirom da do sada nije prikazan na suđenju i zbog neizvesnosti da li na njemu nedostaje 2 minuta u periodu sudara. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je krajem decembra u odgovoru za Insider navelo da je događaj od značaja za vođenje postupka zabeležen baš u periodu koji na snimku nedostaje, te da je reč o 2 minuta. Ubrzo nakon objavljivanja ove informacije isto tužilaštvo saopštava da se radi o 2 minuta tokom koja nije bilo dešavanja na naplatnoj rampi i pokreta u slici koji bi bio dovoljan da pređe prag potreban da bi se inicirao videozapis.
Ja mislim da mi nikad nećemo videti originalan snimak, jer neko ko je do sad namerio da se sprda sa državnim pravosudnim organima sigurno neće te snimke nikada pokazati.
Ocenjuje Božo Prelević, advokat oštećenih. I dok je tužilaštvo čekalo da im Putevi Srbije dostave snimak sa nadzorne kamere, a oštećeni još uvek čekaju da vide taj snimak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je po sopstvenom priznanju tu priliku imao. Nije Babić vozio, da znate, imamo snimke, nije on vozio, rekao je Vučić u junu prošle godine na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, čiji je lider. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za RSE da ceo proces izaziva velike sumnje u javnosti oko toga na kome je krivična odgovornost za nesreću na naplatnoj rampi Doljevac.
Ako 2 minuta zaista nedostaju i ako ga ne obezbede, ostaće večiti utisak da je istraga nameštena i da je presuda nameštena.
Visoki funkcioner SNS-a Zoran Babić podnio je ostavku na funkciju VD direktora državnih koridora Srbije 1. februara 2019. dan nakon saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi kod Doljevca, kako je rekao, iz moralnih razloga. Međutim, nakon godinu dana, on je i dalje na čelu koridora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O izgradnji stambenog kompleksa na obali Dunava u Novom Sadu danas se malo zna, iako je pre skoro godinu dana grad najavio da će ove godine početi gradnja. Dok vlasti obećavaju luksuznu četvrt na prostoru nekadašnjeg brodogradilišta, građani i stručna javnost zabrinuti su što su isključeni iz javne rasprave o tom projektu, koji ih podsjeća na Beograd na vodi. Pripremili Dušan Komarčević i Norbert Šinković.
Sa jedne strane nemamo nikakvu informaciju o tome šta se zapravo tamo sprema, sa druge strane ono što je nama poznato iz nekih ovako, kako kažem, više neformalnih izvora jeste da se zapravo radi već i na pripremi tih projekata i da je zapravo stvar prilično definisana i to je u suštini ključni problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Jović, predsednik Društva arhitekata Novog Sada, komentarišući najavljeni projekat izgradnje luksuznih stanova na Ribarskom ostrvu na mestu nekadašnjeg brodogradilišta. Brodogradilište je kupila kompanija Unigalens DOO iz Novog Sada, koja prema podacima iz katastra ima pravo korišćenja na parceli broj 7382 na kojoj se nekada nalazilo brodogradilište. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u martu prošle godine najavio je da će taj, kako je rekao, zaparloženi deo Novog Sada dobiti potpuno drugačiji izgled.
Da danas taj prostor, kao što je radio London, kao što je radio, ne znam, Rotterdam, kao što je radio New York i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, a to je da dobijemo novi poslovni stambeni kompleks.
Međutim, stanovnici naselja Liman, koje se naslanja na Ribarsko ostrvo, zabrinuti zbog manjka informacija, uputili su 17. januara zahtev predsedniku mesne zajednice Ostrvo da sazove zbor građana s pozivom novosadskom gradonačelniku da prisustvuje tom događaju. Inicijator poziva, Nebojša Milenković Novi, pisac i istoričar umetnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek nije stigao zvaničan odgovor iz mesne zajednice, te da je zakonski rok za to 16. februar.
Prostor oko priobalja Dunava jeste mesto koje bi doslovno mogla postati pluća Novog Sada. To jeste nešto za što se mi kao građani zalažemo i to jeste nešto što našeg gradonačelnika želimo da pitamo.
Slobodan Jović napominje da prema aktuelnom generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji nije dozvoljena izgradnja trajnih stambenih objekata.
Po važećem generalnom urbanističkom planu radi se jedno sportsko rekreativne zone, tako da promjena GUP-a će zapravo biti ono ključno mesto kada ćemo saznati o kakvom se projektu radi.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje kompaniji Unigalens o tome kakve su objekte planirali da budu izgrađeni na prostoru bivšeg brodogradilišta, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Ono što nas kao građane dodatno brine jeste da je prostor bivšeg brodogradilišta već prodat. Prodat pre nego što je grad, odnosno gradonačelnik, uopšte obznanio nameru da se na tom prostoru može zidati.
Kaže Nebojša Milenković Novi. Javnost zbunjuje i to što je novosadski gradonačelnik nedavno optužio javno preduzeće Vode Vojvodine da koči čitav projekat i uopšte razvoj Novog Sada, pošto odbija da izda saglasnost za planske akte u vezi sa ovim projektom.
Nisam čuo nikakvu primedbu, nego vidim ćutanje. Zašto ćute, morate njih pitati.
Izjavio je Vučević 4. februara ove godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoji nešto sporno u ovom projektu i zbog čega Vode Vojvodine ne daju saglasnost iz ovog preduzeća, nismo dobili odgovor. U delu novosadske javnosti ovaj projekat je kolokvijalno nazvan Novi Sad na vodi, čime se aludira na stambeno-poslovni kompleks koji se već nekoliko godina unazad gradi u beogradskoj četvrti Sava Mala. Novosađani sa kojima je razgovarao naš reporter Norbert Šinković imaju podeljena mišljenja o ovom projektu. Evo šta su nam rekli Sanja Đorđević i Iva Gajić.
Pa nisam čula, ali mislim da je to dobra ideja zato što treba da se gradi i Novi Sad raste.
Ja sam čula za to, nimalo mi nije jasno, niti mi se sviđa kao ni Beograd na vodi.
Još uvek nije poznato kada bi Skupština Novog Sada mogla da raspravlja o eventualnim izmenama generalnog urbanističkog plana. Za sada se, osim pojedinih medija, Novim Sadom na vodi bave opozicione političke stranke koje novosadskog gradonačelnika optužuju da je ceo projekat prilagodio privatnom investitoru, ne razmišljajući o interesima građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Statua pobednika simbola Beograda koja je 4 meseca bila na restauraciji vraćena je na beogradski Kalemegdan gde će danas biti postavljena na svoje staro mesto. Postament visok 13 metara iznad ušća Save u Dunav. Pobednika su Beograđani juče mogli da vide izbliza, sa njima je razgovarao naš Ogin Zorić.
Nekoliko sati ova skulptura, koja se smatra simbolom glavnog grada Srbije, bila je izložena na platou gornjeg grada tvrđave Kalemegdan. Mnogi su to iskoristili kako bi se slikali sa njim.
Bez njega je bilo, nije mi ličilo na Kalemegdan. Nemam reći da kažem, super je, bolje, ja mislim da bolje nije moglo uopšte da se uradi. I krajnji je bio rok da se uradi.
Baš je nedostajao. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada, simbol.
Jedna od rijetkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Rekli su nam Beograđani Ljubomir Istanović, Nada Josifovski i Nikola Dragojlović. Statua pobednika, visoka 4,25 metara i teška gotovo tonu, s Kalemegdana je odneta 10. oktobra 2019. u atelje vajara Zorana Kuzmanovića u gradu Smederevu. Arhitekta Nevenka Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika rekla je za Radio Slobodna Evropa da su kompletni radovi na restauraciji koštali nešto više od 200.000 evra i da je spomenik morao da bude restauriran jer je bio u lošem stanju.
Na samoj skulpturi izvršeno je mnogo radova, pre svega su to bili radovi na zatvaranju rupa od metaka gelera i pukotina, na preko 60 mesta je intervenisano na samoj skulpturi kako bi se sprečilo dalje prodiranje vode koja je nanosila veliku štetu unutrašnjoj konstrukciji.
Spomenik je restauriran 91 godinu nakon što je prvi put postavljen na Kalemegdanu. Nevenka Novaković kaže da je sada neophodno uspostaviti kulturu redovnog održavanja.
Moraju se raditi radovi na čišćenju, na nekim minimalnim popravkama i na samom stubu i mora se prosto pratiti njeno stanje.
Postavljanje spomenika očekuje se da će trajati oko 2 sata. Zbog toga će, kako je najavljeno, tokom prepodneva gornji grad Kalemegdanske tvrđave biti zatvoren za posetioce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Srbije i Kosovo danas potpisuju sporazum o uspostavljanju železničke linije Beograd-Priština. Hiljade ljudi i sinoć u Crnoj Gori protestovalo protiv zakona o slobodi veroispovesti za danas najavljen sastanak mitropolita Amfilohija i crnogorskog premijera Duška Markovića. Zvaničnici Republike Srpske održali sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte i ambasadorom Rusije nakon odluke da ne učestvuju u odlučivanju u BiH institucijama. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.800 ljudi zaraženo, 1.380 umrlo. Trump iz vojnog budžeta uzeo gotovo 4 milijarde dolara za izgradnju zida sa Meksikom. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom, popodne i uveče prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 14. februar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.